Ebu wazia hili. Unaamka asubuhi, ni siku inayofuata baada ya harusi yako. Yaani ile siku ambayo umeisubiri kwa hamu sana.
Siku kubwa.
Ndiyo, unageuka kumtazama yule uliyelala naye. Na kwa mshangao unaosimamisha moyo, unagundua, I say, umeoa mtu tofauti kabisa. Yaani sio yule uliyemtolea jasho na kumfanyia kazi kwa miaka 7 mfululizo.
Hilo ni janga.
Kabisa. Na hili si onyesho la tamthilia fulani vya kisasa, hapana. Ndicho hasa kilichomtokea mmoja wa waasisi wakubwa katika historia. Leo kwenye uchambuzi wa kina, tunazama kwenye maisha ya Yakobo.
Kuanzia kule kwenye ndoa zake zenye utata?
Ndiyo, huko Harani, mpaka lile pambano lake maarufu la usiku wa manane kule Penieli.
Matukio makubwa sana.
Kiukweli, lengo letu hapa ni kuchunguza jinsi udanganyifu wa binadamu, migogoro mibaya ya kifamilia na hofu kuu inavogongana na ahadi za Mungu. Ni safari inayoonyesha nini kinatokea wakati ujanja wa kibinadamu unapofika mwisho wake. Sawa, hebu tufumbue jambo hili. Tunaanzia wapi hasa katika kuielewa akili ya mtu huyu ambaye maisha yake yalijengwa kwenye hila?
Basi tunaanzia kwenye chanzo cha mgogoro wenyewe. Unajua, kabla ya kuona jinsi Yakobo anavyobadilika, ni lazima tuelewe mazingira kisaikolojia na kifamilia aliyojikuta ndani yake.
Mazingira magumu.
Ndiyo, Yakobo ambaye tayari alikuwa na historia ya kumhadaa kaka yake Esau na baba yake, anafika Harani kwa mjomba wake Labani. Anafanya makubaliano ya wazi kabisa kwamba atafanya kazi miaka 7 ili amoe Raheli,
yule binti mdogo ambaye alimpenda sana.
Asa, lakini sasa, baada ya ile miaka 7 kuisha, harusi inafanyika gizani au labda chini ya utaji mzito, na Labani anampa binti yake mkubwa Lea badala ya Raheli.
Do!
Na Yakobo anapogundua asubuhi, Labani anatoa kisingizio chepesi sana. Yaani anasema, oh, sisi huku hatutoi mdogo kabla ya mkubwa.
Ngoja kidogo. Hapo ndipo akili yangu inakataa kukubali kabisa. Yaani mnafanya mkataba wa miaka 7 na Labani hakupata hata dakika moja ya kumwambia, eti Yakobo, kwa sheria za mila yetu inabidi uanze na Lea kwanza.
Hakuna hata onyo moja.
Hii ni wazi kwamba Labani alimwekea mtego wa kiuchumi. Yaani alijua fika Yakobo angemkataa Lea tangu mwanzo.
Kusema kweli, ulikuwa mtego. Na ulikuwa mtego uliotengenezwa kwa umaridadi wa kikatili sana. Labani anatumia udhaifu wa Yakobo, ambaye kimsingi ni mgeni, asiye na mtandao wowote wa kijamii wa kumtetea pale.
Alikuwa peke yake?
Ndiyo. Sasa, suluhisho la Labani ni kumwambia Yakobo amalize wiki moja ya sherehe ya harusi na Lea, kisha atampa Raheli pia, lakini...
kwa sharti mpigine.
Kabisa. Sharti la kumfanyia kazi miaka 7 mingine. Kwa hiyo, Yakobo anajikuta amewaoa dada wawili wa damu ndani ya wiki moja tu, kitu ambacho, tukikiangalia kwa jicho la kihistoria na kisheria, kiliweka msingi wa maumivu ya vizazi.
Maumivu makubwa.
Kwa sababu, baadaye sana katika sheria ya Musa, hasa kwenye Mambo ya Walawi, sura ya 18, kitendo hiki cha kuoa dada wawili kwa wakati mmoja kilikuja kupigwa marufuku kabisa.
Ah, kumbe baadaye ilikatazwa.
Ndiyo. Sheria ilisema wazi usimtoe mwanamke awe mke pamoja na ndugu yake ili kumfadhahisha. Ilizuiliwa kwa sababu inakinzana kabisa na mpango wa asili wa Mungu na inatengeneza, unajua, chuki isiyozimika.
Na kusema kweli, hiyo chuki inaonekana mara moja kwenye huu mzozo. Yaani hii inaonekana kama aina ya vita vya kisaikolojia. Ukiviangalia leo, vinafanana na zile tamthilia za kushindania urithi kwenye makampuni makubwa.
Kama succession hivi.
Ndiyo. Lakini hapa sasa, rasilimali inayoshindaniwa ni watoto. Kwa sababu Yakobo alimpenda Raheli, tunaona Mungu anaona jinsi Lea anavotengwa na anafungua tumbo lake. Lea anazaa watoto wanne mfululizo.
Reubeni, Simeoni, Lawi na Yuda.
Hasa. Na kila mtoto ni kama ujumbe wa Lea kwa mume wake. Yaani anatamani tu kukubalika. Lakini kwa upande wa pili, Raheli, yule mke anayependwa, anabaki tasa.
Na anaumia sana.
Anaumia kiasi cha kumwambia Yakobo, nipe watoto. Kama sivyo, nitakufa. Na hapa ndipo mambo yanapochukua sura ya ajabu zaidi. Wanaingiza wajakazi wao kwenye huu mzozo. Hili lilikuwaje?
Hapa tunaona utaratibu wa kale wa kupata watoto kupitia wajakazi. Raheli anampa Yakobo mjakazi wake, Bilha, ambaye anazaa Dani na Naftali.
Sasa hii inahesabikaje kisheria?
Katika sheria na mila za Mashariki ya kale ya kale, mtoto aliyezaliwa na mjakazi kwenye magoti ya bibi yake alichukuliwa kisheria kuwa ni mtoto wa huyo bibi. Ni kama aina ya mikataba ya kale ya urithi wa watoto.
I see.
Na Lea akiona hivyo, naye anatoa mjakazi wake Zilpa, anaezaa Gadi na Asheri. Yaani ni mashindano yanayoumiza sana yanayowatumia wanadamu wengine kama zana tu za kujitafutia ushindi. Pambano hili linafika kileleni kwenye lile tukio maarufu la matunda ya mhadharani, au kwa Kiingereza mandrakes.
Hapa ndipo mambo yanapokuwa kama soko la hisa la kifamilia kwa kweli. Mtoto wa Lea, Reubeni, anaenda kondeni na kupata haya matunda ya mhadharani. Kiukweli, kwa nini matunda haya yalikuwa na thamani kubwa kiasi hicho mpaka Raheli awe tayari kufanya biashara nzito kiasi kile na dada yake?
Basi, matunda ya mahadharani ni mimea ambayo mizizi yake inafanana sana na umbo la mwili wa binadamu.
Ina sura ya mtu.
Ndiyo, ina mikono na miguu kama binadamu. Sasa, katika ulimwengu wa kale, kuanzia Misri mpaka Mesopotamia, iliaminika kwa dhati kwamba mmea huu ulikuwa na uwezo mkubwa wa kuongeza rutuba na kutibu utasa.
Ni kama dawa ya asili hivi.
Pamoja na kuwa kichocheo cha hisia za mapenzi. Kwa hiyo Raheli, akiwa katika msongo mkubwa wa mawazo kutokana na utasa wake, anayaona yale matunda kama tiba yake ya mwisho.
Inaeleweka.
Anamwambia Lea ampe yale matunda, lakini Lea anakataa kwa hasira, akimwambia, "Je, ni jambo dogo kwamba umemchukua mume wangu? Sasa unataka na matunda ya mwanangu pia?"
Yaani wanagombana uwaziwazi.
Waziwazi kabisa.
Na suluhisho analolitoa Raheli linashangaza sana. Anamwambia Lea, "Basi atalala nawe usiku wa leo kwa badili ya matunda ya mwanao." Yaani wanatumia haki ya kulala na mume wao kama sarafu ya kubadilishana.
Biashara kamili.
Yakobo anashushwa thamani na kuwa kama bidhaa tu inayokodishwa. Lea anamfuata Yakobo jioni akitoka shambani na kumwambia bila kificho, "Utakuja kwangu siku huu kwa sababu nimekukodi."
Inasikitisha sana.
Lakini kinachochekesha na kusikitisha kwa wakati mmoja ni kwamba yale matunda hayakumsaidia Raheli kupata mimba usiku huo. Badala yake ni Lea ndiye aliyepata mimba na kuzaa Isakari na kisha Zabuloni.
Ndiyo, matunda hayakufanya kazi kwa Raheli mara moja.
Ingawa badala sana Mungu anamkumbuka Raheli na anazaa Yosefu. Lakini hebu tuunganishe dots hapa. Hii familia ambayo kiukweli imejaa machafuko, udanganyifu na ushindani usiokuwa na afya, ndiyo hasa inayoenda kuunda ule muundo rasmi wa kisiasa na kisheria wa taifa la Israeli. Ninashangaza sana.
Kitu cha kushangaza hapa ni jinsi ambavyo Mungu hafungwi na udhaifu wetu ili kutimiza makusudi yake. Mungu anaendeleza uzao wa ahadi ndani ya wingu hili la mgogoro.
Hata kwenye machafuko.
Ndiyo, na ukiliangalia hili kwa jicho la uchambuzi, kuna kichekesho kikubwa cha kihistoria. Uzao ule wa kifarme na mstari wa ahadi ya kimasihi haupitii kwa Raheli, mke ambaye Yakobo alimwaga jasho miaka 14 kumpata. Hapana.
Ulienda kwa nani basi?
Unapitia kwa Lea, ule mke asiyetakiwa, ambaye aliingizwa kwenye ndoa kwa hila. Kupitia mtoto wake wa nne, Yuda, ndipo ufalme wa Daudi unaibuka.
Wow. Sasa, tukizungumzia hili kundi lote la watoto waliotokana na huu mzozo, inatuleta kwenye kitendawili kimoja ambacho kimekuwa kikiwasumbua watu wengi. Hasa wewe msikilizaji, unaweza kuwa umewahi kujiuliza ile hesabu ya yale makabila 12.
Hiyo ni issue nyingine.
Kwa sababu ukiangalia kwa makini matukio ya baadaye, hesabu hiyo haileti maana kirahisi. Baadaye sana, Yakobo akiwa mzee huko Misri, anafanya uamuzi unaovuruga hesabu yote ya watoto wake.
Ndiyo, kwenye kitabu cha Mwanzo, Yakobo yuko karibu kufa na Yusufu anamletea wanawe wawili waliozaliwa Misri, Manase na Efraimu. Yakobo anachukua hatua ya kisheria ya kuwaasili.
anawafanya watoto wake?
Kabisa. Anawaambia, Efraimu na Manase watakuwa wangu kama vile Reubeni na Simeoni walivyo wangu. Kimsingi anawapandisha hadhi wajukuu zake kuwa watoto wake halisi, wenye haki sawa ya urithi.
Na wakati anawabariki, anafanya jambo lingine lisilokuwa la kawaida. Yusufu anawaleta watoto mbele ya baba yake aliye kipofu. Anamweka Manase ambaye ni mkubwa upande wa kulia wa Yakobo na Efraimu mdogo upande wa kushoto. Yaani Yusufu anategemea mkono wa kulia utoe baraka kuu kwa mkubwa.
Ndiyo, hiyo ndiyo ilikuwa itifaki ya kawaida.
Lakini Yakobo anavuka mikono yake. Anavunja itifaki. Ni kama mkurugenzi mtendaji anayemwacha makamu wake na kumpa kijana aliyeko mafunzoni cheo cha juu. Kwa nini anafanya hivyo?
Yakobo anavuka mikono yake kwa sababu anarudia kanuni ile ile ya Mungu iliyofanya kazi kwenye maisha yake mwenyewe.
Kanuni ipi hiyo?
Kanuni ya kumuinua mdogo juu ya mkubwa. Kama vile yeye alivyoinuliwa juu ya kaka yake Esau, ndivyo Efraimu anainuliwa juu ya Manase. Hii inaweka msingi wa kihistoria ambapo kabila la Efraimu lilikuja kuwa na nguvu sana kule kaskazini mwa Israeli. Lakini turudi kwenye lile tatizo lako la hisabu.
Ndiyo, ngoja nipige hesabu hapa. Kama Yakobo alikuwa na watoto 12 wa kiume, akamtoa Yusufu kwenye orodha ya moja kwa moja na kuingiza watoto wake wawili, yani Efraimu na Manase, inamaanisha tuna 11 jumlisha 2, ambayo inatupa makabila 13.
Hesabu sahihi kabisa kimahesabu.
Basi inakuwaje historia nzima inazungumzia makabila 12 tu? Mbona haisemi makabila 13?
Jibu lipo katika namna makabila haya yanavyohesabiwa na muktadha wake. Sio kwamba hesabu ilikosewa, bali inategemea unahesabu nini hasa.
Kwa mfano?
Kwa mfano, wakati wa kugawa ardhi ya ahadi kwa makabila haya, kabila la Lawi halikupewa eneo kubwa la ardhi kama urithi. Walitengewa miji michache tu ya kuishi.
Kwa nini hawakupewa ardhi?
Kwa sababu kazi yao ilikuwa ni ukuhani, na Mungu alitangaza kuwa yeye ndiye urithi wao. Kwa hiyo, ukiorodhesha makabila kulingana na nani anamiliki ardhi, Lawi anatoka kwenye hesabu.
Ah, na hesabu inarudi kuwa 12.
Ndiyo. Vile vile, kadiri muda ulivyosonga, kabila la Simeoni lilidhoofika sana na kumezwa na ardhi ya Yuda huko kusini. Kwa hiyo, utaona orodha inabadilika badilika kwenye maandiko, kutegemeana na kama wanahesabu masuala ya ardhi au mgawanyiko wa kisiasa wa taifa.
Hiyo inaingia akilini kabisa. Inaondoa kabisa mkanganyiko wa ile namba 12. Sasa ukifikiria kwamba kuwa na watoto 13 na wake wanne katika mazingira ya wivu ni mtihani mzito. Fikiria kuishi na mkwe wako ambaye amekuwa akikuibia na kukubadilishia mshahara wako kwa miaka 20.
Labani alikuwa mtihani mwingine.
Sana. Na utajiri wa Yakobo umekuwa sana. Ana mifugo mingi sana. Na hili linaleta uhasama mkubwa na Labani na watoto wake. Hivyo, Mungu anapomwambia Yakobo arudi Kanani, Yakobo anafanya kile ambacho ni asili yake.
Anatoroka kwa siri.
Mwanzo huu wa kutoroka unazaa tukio la kushangaza sana. Raheli anaamua kuiba sanamu za nyumbani za baba yake, zinazojulikana kama Terafim. Lakini, ebu ngoje kidogo hapa. Yakobo alikuwa ametengeneza utajiri mkubwa sana wa kondoo na mbuzi. Alikuwa tajiri wa kutupwa.
Ndiyo, alikuwa bilionea wa wakati huo.
Kwa nini sasa Raheli ahatarishe maisha yao kwa kuiba vijisanamu vya baba yake? Ni imani za kishirikina tu, au kulikuwa na maana kubwa zaidi ya kisiasa na kiuchumi?
Hili ni eneo ambalo wasomi wamechimba kwa kina sana. Nadharia moja inatoka kwa mwanahistoria wa karne ya kwanza, anaitwa Josephus. Yeye anasema, labda Raheli alitaka ulinzi wa kiroho safarini, akionyesha bado alikuwa na imani hizo za kipagani.
Lakini kuna nadharia nyingine?
Ndiyo, kuna nadharia ya pili yenye uzito sana, inayotokana na nyaraka za nuzi.
Nyaraka za nuzi, hizo ni nini hasa?
Hizi ni bamba za udongo za miaka kama 3500 iliyopita, zilizogunduliwa huko Iraq ya kisasa, ambazo zinatupa mwanga wa wazi kuhusu sheria na desturi za wakati huo.
Sawa, zinaeleza nini kuhusu hizi sanamu?
Kwenye utamaduni ule, kumiliki sanamu za nyumbani za familia au terafim haikuwa tu swala la kidini. Ilikuwa ni sawa na kumiliki hati miliki ya urithi wa ardhi na mali za familia.
Du, yani sanamu ilikuwa kama hati miliki.
Haswa.
Inawezekana kabisa Labani aliogopa kuwa Yakobo kupitia Raheli kumiliki hizo sanamu siku moja angerudi kisheria na kudai asilimia kubwa ya mali za Labani kama urithi. Raheli alizichukua kwa sababu zilikuwa tiketi yake ya urithi.
Hilo linabadilisha kabisa mtazamo wa hadithi hii. Sasa inaeleweka kwa nini Labani anawafuatilia kwa hasira. Anawapata na anafanya upekuzi wa nguvu kutafuta hizi hati miliki zake za kiroho.
Anapekua kila kona.
Anaingia hema la Yakobo, halafu la Lea, hakuti kitu. Anaingia kwenye hema la Raheli. Na hapa Raheli anafanya kitu ambacho ni cha ujanja sana na kwa kweli cha kudhalilisha sana miungu ya baba yake.
Ni tukio la kushangaza kweli.
Anazificha sanamu zile ndani ya matandiko ya ngamia, anakaa juu yake, na Labani anapoingia anamwambia, "Bwana wangu usikasirike. Siwezi kusimama kwa sababu niko kwenye desturi ya wanawake."
Kisingizio cha hedhi.
Ndiyo, na kwa kisingizio hicho, Labani anashindwa kumnyanyua. Anamaliza upekuzi mikono mitupu. Hapa ndipo mambo yanapovutia kweli kweli. Wanaamua kufanya mkataba, wanaweka rundo la mawe linaloitwa Galedi au Mispa kama mpaka kati yao.
Mpaka wa mawe.
Sasa, sikiliza, wewe unayefuatilia hili, watu wengi hutumia ule mstari wa Mispa ambao unasema, "Bwana amwangalie wewe na mimi tunapokuwa mbali," kama maneno ya kadi za salamu za mapenzi au kuagana vizuri, Lakini katika mkunda asilia, hilo halikuwa neno la upendo hata kidogo, sivyo?
Ni kweli kabisa. Hiyo sio baraka unayopaswa kumwandikia rafiki yako anayesafiri. Kwenye ule mkunda ulikuwa ni mkataba wenye tishio. Labani na Yakobo hawakuaminiana hata kidogo.
Kwa hiyo walikuwa wanatishana.
Ndiyo, kilichokuwa kinasemwa kupitia lile rundo la mawe ni kama mkataba wa kutoingiliana mipaka, sawa na mipaka ya kivita kati ya nchi mbili zenye uhasama.
I say,
Labani anasema, "Mungu na awe shahidi kati yetu. Mimi sitavuka huu mpaka kuja kukudhuru, na wewe usivuke huu mpaka kuja kunidhuru. Na kama ukifanya hivyo au ukawatesa binti zangu, Mungu ashughulike na wewe." Yalikuwa ni makubaliano ya kutoshambuliana.
Yaliyosukumwa na hofu kwamba Yakobo anaweza kurudi na vile vijisanamu kudai mali zake.
Kabisa.
Kwa hiyo, Yakobo anaweka ukuta huu wa kiulinzi nyuma yake na Labani, lakini akigeuka kutazama mbele, anakutana na hofu yake kuu. Kile ambacho amekuwa anakikimbia maisha yake yote, kaka yake Esau.
Hofu yake kubwa zaidi.
Yakobo anatuma wajumbe kumjulisha Esau kuhusu kurejea kwake, akitegemea labda muda umeponya vidonda. Lakini wajumbe wanarudi na habari inayomfanya atetemeka. Wanasema, "Esau anakuja na ana wanaume 400.
400.
Hiyo sio kamati ya mapokezi, hilo ni jeshi kamili.
Hofu inamkaba Yakobo, na kama kawaida yake, anaanza kutumia mbinu zake za kiakili kujinusuru.
Ndiyo, hapa tunaona mpangilio wa kisaikolojia wa mtu aliyeshikwa na hofu. Kwanza anagawa watu wake na mali zake katika kambi mbili, yani Mahanaimu.
Ili kama moja ikishambuliwa, nyingine itaweza kutoroka, hesabu yake ni ya kiulinzi kabisa. Lakini mkakati wake wa pili ni wa kuvutia zaidi. Anatuma maelfu ya wanyama kama zawadi, lakini hawapeleki wote kwa pamoja.
Sahihi. Hili ndilo jambo watu wengi hawalioni wakisoma haraka haraka. Anatuma makundi kwa makundi, huku akiacha nafasi kati ya kundi moja na jingine. Kwa nini asiwapeleke wote kwa mkupuo? Ni wazi kwamba hii ni mbinu ya kivita ya kisaikolojia.
Ndiyo, anawatuliza taratibu.
Yaani anatengeneza matuta ya barabarani ya utajiri. Fikiria huko kwenye lile jeshi la Esau la watu 800 wenye hasira. Mnapiga mwendo, mnakutana na kundi la kwanza la mamia ya mbuzi. Mnaambiwa, hii ni zawadi kwa bwana wangu Esau.
Mnashughulika kuwapokea.
Mnapiga hatua chache, mnakutana na kundi la kondoo, kisha ngamia, kisha ng'ombe, halafu punda. Kufikia mnazidi kumkaribia Yakobo, lile jeshi limechoka kwa kupokea mali na hasira ya kiwango cha juu ya Esau imepozwa hatua kwa hatua. Inashangaza sana jinsi anavyotumia akili.
Mbinu kali sana. Lakini mbinu hizi zote zinafika mwisho wake usiku ule ule. Ametuma kila kitu chake kuvuka mto Yaboki. Anabaki peke yake. Giza limeingia. Na hapo ndipo pambano la kushangaza zaidi linatokea.
Lile pambano maarufu.
Anapambana na mtu usiku kucha.
Sasa, kiukweli mimi binafsi nimekuwa nikijiuliza sana juu ya hili. Inakuwaje binadamu apambane mieleka na Mungu au malaika mpaka asubuhi? Hii ina maana gani hasa?
Somi wa theolojia na saikolojia kama vile Leopold na Stigers wanatupa ufafanuzi mzuri sana hapa. Hili pambano halihusu tu nguvu za kimwili. Ni kielelezo cha ukweli kwamba Yakobo amefika mwisho wa uwezo wake. Tukiunganisha hii na picha kubwa, tunaona kwamba kwa miaka yake yote, Yakobo ametumia akili yake na ujanja wake kupata kila alichotaka.
Kutoka kwa Esau alipata haki ya mzaliwa wa kwanza.
Naam. Na kutoka kwa Isaac alipata baraka.
Na kutoka kwa Labani alipata mifugo.
Lakini sasa yuko mlangoni mwa nchi ya ahadi na anataka kuingia kwa kutumia mbinu zake zile zile za kisaikolojia za kumhonga Esau. Mungu anaingilia kati ili kumsimamisha.
Kumsimamisha kimwili kabisa.
Mungu anamuonyesha kuwa hawezi kuingia kwenye ahadi zake kwa kutumia misuli au hila zake. Yule mtu ambaye Yakobo anatambua ni Mungu akijidhihirisha, anagusa nyonga yake na kuitegua.
Aisee, maumivu yake sio ya kawaida.
Kwa maumivu makali, Yakobo hawezi tena kupigana wala kukimbia. Ananing'inia tu kwa yule malaika akisema, sikuachi mpaka unibariki. Kulingana na kitabu cha Hosea sura ya 12 mstari wa 4, Yakobo alishinda kwa kulia na kuomba neema. Sio kwa ujanja tena, bali kwa kujisalimisha kikamilifu.
Na hapo ndipo anapata jina jipya. Mabadiliko ya jina yanaakisi mabadiliko ya utambulisho wake. Yule malaika anamuuliza jina lake. Anakiri wazi, mimi ni Yakobo. Jina ambaye kwa asili yake lina uhusiano na neno la Kiebrania linalomaanisha mwenye kuhadaa au anayeshika kisigino.
Kisha anapewa jina jipya.
Ndipo jina lake linabadilishwa na kuwa Israeli, ambalo mzizi wake unamaanisha yule anayeshindana na Mungu. Hivyo basi, haya yote yanamaanisha nini kwako wewe unayesikiliza? Tumeona safari kamili yenye mizunguko mingi sana,
kutoka kuwa mlahai,
ndio, kutoka kwa kijana anayetegemea hila za kifamilia, kugombanisha ndugu, kutumia matunda ya mhadharani kupata haki, mpaka kufika kwa mzee anayechechemea, mtu ambaye amevunjwa nyonga, ambaye hana budi kutegemea neema ya Mungu pekee ili kuvuka mto wa Yaboki na kukutana na hofu yake. Kiukweli, kila mmoja wetu kwa namna moja au nyingine ni kama Yakobo.
Tunategemea sana nguvu zetu.
Tunatumia akili nyingi sana kudhibiti maisha yetu. Tunatengeneza kambi mbili za akiba benkini, tunatumia mbinu za kisaikolojia ofisini na kwenye mahusiano, tunapanga mikakati ya kujilinda mpaka pale tunapofika kwenye mto wetu wa Yaboki.
Mahali ambapo ujanja wetu hauna msaada tena.
Na lazima tutupe mikono juu na kujisalimisha.
Na hilo ni somo zito. Kujisalimisha huku ni mchakato mchungu lakini wa lazima unaotuondolea udanganyifu wa kujitosheleza. Pambano hilo haliachi mtu salama. Linamwacha na alama ya kudumu inayoonyesha kwamba yeye ni mdhaifu na anahitaji msaada ulio nje ya uwezo wake mwenyewe.
Na hiyo inatuleta kwenye wazo la kukufigirisha unapoendelea na siku yako. Kutegeuka kwa nyonga ya Yakobo hakupona kirahisi. Kilikuwa ni kovu la kudumu
la maisha yake yote.
Kilikuwa ni kilema cha kimwili alichotembea nacho maisha yake yote. Lakini kilema hicho kilimkumbusha kila siku, kwa kila hatua aliyopiga na kuhisi maumivu, kwamba alikuwa anategemea neema, sio akili zake.
Ukumbusho muhimu sana.
Basi ebu jiulize wewe binafsi, ni kilema gani, udhaifu gani au tukio gani kwenye maisha yako ambalo pengine unaliona kama janga au kikwazo kikubwa, lakini kumbe ndio nyenzo hasa inayokulazimisha kuacha kutegemea akili zako mwenyewe na kuanza kutegemea nguvu iliyokuu zaidi yako? Endelea kutafakari hilo, tutaonana wakati mwingine kwenye uchambuzi mwingine.